Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 12 កើតខែចេឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកដែលនៅជាប់គាំងក្នុងសមុទ្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាបន្ទាន់ប្រធានអង្គការបាល់ទាត់ FIFA អំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងអង្គការនោះភ្នំភ្លើងកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទនិស្សិតសម្រាប់ជួយរៀបចំនិស្សិតត្រៀមខ្លួនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាបើកចំហលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឆៃវិសុតអំពីកិច្ចការរបស់សារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានរសាត់នៅផ្ទៃទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាំបាច់ជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់លោកស្រីអានរីឆាតអបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងត្រូវតែជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាបន្ទាន
់ We have to save lives urgently. We have to develop better ways of discussing and meeting on these issues.
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាបន្ទាន់យើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍមជ្ឈបាយនៃការពិភាក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងជួបគ្នាពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនិងຈັດវិធានការនៅពេលណាដែលមនុស្សកំពុងថត់នៅលើទូកកណ្ដាលសមុទ្រហើយយើងចាំបាច់ស្វែងរកមូលហេតុនៃរិះគល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនោះគ្មានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរត់គេចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះលោកស្រី Richard បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមសន្និសីទនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្នុងសមុទ្រ Andaman ហើយនិងសមុទ្រ Bengal
We have yet to get the approval we seek. I think we're close. Importantly, we do have cooperation with Malaysia.
យើងមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាដោយតែយើងបានស្វាស្វែងរកទេខ្ញុំគិតថាយើងបានខិតចូលជិតគ្នាការសំខាន់បំផុតយើងបានសហប្រតិបត្តិការគ្នាជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះយន្តហោះបានថត់នៅពីលើអាកាសយើងកំពុងហោះហើរឆ្លងមើលតំបន់នោះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការល្អមួយដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះលោកថានាសាប៉ាទីប្រាហ្គនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហើយនិងអង្គការស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីបញ្ជៀសការរាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះ
First to address the immediate humanitarian situation of stranded migrants
លោកនិយាយថាទីមួយដោះស្រាយស្ថានភាពខាងមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់របស់មនុស្សដែលជាប់គាំងនៅកណ្ដាលសមុទ្រទី2ប្រយុទ្ធបញ្ហាយូរអង្វែងនៃការជួញដូរមនុស្សនិងរត់ពន្ធមនុស្សដើម្បីរារាំងចលនាមិនប្រក្រតីបន្ថែមទៀតទី3ដោះស្រាយឫសគល់នៃបញ្ហានេះលោក William Lassie នាយកអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិបាននិយាយថាគេចាំបាច់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីយកមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រប្រហែល 3,900 នាក់នៅសមុទ្រមកកាន់ដីគោកលោកនិយាយទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាសន្និសីទនេះនាំឲ្យមានការចាត់វិធានការដ៏សកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធពំពំរិះគន់ប្រទេសភូមាចំពោះគោលនយោបាយដែលពួកសកម្មជននិយាយថាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាភាគច្រើនបានត្រូវគេបដិសេធពំពំផ្ដល់សញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយពួកគេកំពុងរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលោក Sepp Blatter ប្រធានអង្គការ FIFA បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមសមាជិកនៃអង្គការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយបានសន្យាធ្វើការដើម្បីជំនះរឿងអសិលពុករលួយរបស់អង្គការនេះប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោក Blatter បានថ្លែងនៅឯសមាជិកប្រចាំសំទោសបានថ្លែងនៅឯសមាជប្រចាំឆ្នាំលើកទី65របស់អង្គការ FIFA នៅក្នុងទីក្រុង Zurich នៃប្រទេសស្វីសដែលពួកសមាជិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើលោកនឹងជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតជាប្រធានអង្គការនោះដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់ Ali bin Al Hussein នៃប្រទេសយ៉រដានីកំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកលោក Platter បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកម្ពុជាបាល់ទាត់7នាក់ដែលចូលរួមសមាជិកពីថ្ងៃពុធជាព្យុះសង្គ្រាមមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពហើយនឹងស្មារតីនៃការធ្វើការងារជាក្រុមដែលអង្គការ FIFA អាចជឿនលឿនទៅមុខកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញលោក Platter បាននិយាយថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រឈមព័ត៌មានអាក្រក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែបន្ទាប់ទៀតនឹងក្លាយជាការមិនស្រួលសម្រាប់អង្គការ FIFA ក៏ប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញនៅក្នុងអង្គការនោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេឈ្មោះកីឡាបាល់ទាត់ហើយនឹងអង្គការ FIFA ត្រូវគេទាញទម្លាក់ភួកតទៅទៀតទេវាត្រូវតែបញ្ឈប់នៅទីនេះសមាគមបាល់ទាត់អឺរ៉ុបសំខាន់ពីរបានអំពាវនាវឲ្យលោក Platter ចុះចេញពីតំណែងមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានអង្គការ FIFA នៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Platter បានបដិសេធពួកអាញាធរបានប្រាប់ពួកអ្នកស្រុកនៅកោះ Kuchi Noe Rabu ភាគខាងត្បូងដាច់ស្រយាលឲ្យជំនះចេញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើរង្គើភ្នំភ្លើងស៊ីដាកេទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានមនុស្សរងរបួសបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងបានផ្ទុះប្រហែលនៅម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃសុក្រនេះភ្នំភ្លើងបានបញ្ជូនពពកខ្មៅឡើងទៅលើក្នុងកម្ពស់9000ម៉ែត្រហើយលំហូរឧស្ម័នក្តៅនិងថ្មបានធ្លាក់ពីលើភ្នំចូលក្នុងមហាសមុទ្រ
អនឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទនិស្សិតសម្រាប់ជួយរៀបចំនិស្សិតត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាបើកចំហលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផែនការកសាងផ្លូវរទេះភ្លើងមានល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឆៃវិសុទ្ធអំពីកិច្ចការរបស់សារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនិស្សិតមានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងជួយរៀបចំនិស្សិតឲ្យត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាងនៅពៅលក្ខណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមប្រតិបុរសខាងកិច្ចការសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman បាននិយាយថាសន្និសីទនិស្សិតនេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាធ្វើបទបង្ហាញឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការសិក្សារបស់ពួកគេលោកបណ្ឌិតសុកឧត្តមបានបន្តទៀតថាដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៅមានកម្រិតដូច្នេះសន្និសីទនេះបានជួយឲ្យពួកគេខិតខំធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមឲ្យលើសពីកិច្ចការសាលា ដោយសារមានការផ្ដោតអនុសាសន៍ពីអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធ
ដោយសារយើងខ្វល់ពីរឿង availability ហ្នឹងហើយបានជាយើងមានគេហៅថា discussion ហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការផ្ដោតមតិឬក៏រិះគន់ទៅលើpaper របស់គាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជា discussion ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅលើជំនាញនឹងមួយឬក៏ជាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមួយ
អ្នកធ្វើបទបង្ហាញមានចំនួន42អ្នកមកពីប្រទេសចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមនិស្សិតនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំទី3និងទី4ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមគណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវសម្រាប់និក្ខេបបទថ្នាក់បញ្ចប់របស់ពួកគេលោកបណ្ឌិតពូសុវច្ចនានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាលោកបានមើលនិស្សិត4នាក់ធ្វើបទបង្ហាញគណៈពេលដែលលោកចូលរួមធ្វើជាអ្នកពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយនៅក្នុងសន្និសីទនិស្សិតនោះ
អ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងមានកម្រិតមួយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកម្រមាននិស្សិតខ្មែរដែលអាចធ្វើបានណាដែលធ្វើដោយគាត់បានអញ្ចឹងជានិស្សិតពួកនេះសតើនិស្សិតឆ្នើមដែលអាចទៅសរសេរឲ្យធ្វើ presentation ហើយនឹងនិយាយឲ្យគេអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ
៍អ្នកជំនាញក្នុងការស្រាវជ្រាវរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមានកម្រិតដោយសារតែកង្វះធនធានពីស្ថាប័នសម្រាប់ឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងកង្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅលោកអឹមច័ន្ទបូរជាតិនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់លោកលីខ្វាន់យូនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញការស្រាវជ្រាវពីប្រធានបទការិយាល័យធិបតីរបស់កម្ពុជានិងចិន
កណ្ដី research ហ្នឹងគាត់តែចង់ឲ្យកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់យល់ថា research មានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាបើទោះបីជាមិនចាំបាច់ថាយើងធ្វើ research ដែលល្អហ្មងបានយើងចាំធ្វើ research យើងគាត់ព្រមធ្វើមែនទេយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដំបូងទៅ
លោកបាននិយាយថាសន្និសីទនេះបានទទួលលទ្ធផលល្អដែលសារវាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីនិស្សិតខណៈដែលលោកបានទទួលសំណួរអំពីរបៀបក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកយងច័ន្ទលឺលុចជានិស្សិតជំនាញសិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទនេះជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីវាគ្មិននិងចំណេះដឹងផ្នែកអាស៊ានដើម្បីជួយដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេ
ចំពោះការ research ឬក៏ការ present របស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងអាចនិយាយថាយ៉ាងខ្លាំងក៏បានដែរព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍គឺគាត់មានការ research ច្រើនពីកម្មវិធីពីមុខវិជ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់បញ្យល់បានក្បោះក្បាយល្អ
លោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតដោយសារសន្និសីទនេះបើកចំហជាសាធារណៈសម្រាប់និស្សិត
គឺថាចាប់ពីឥឡូវទៅយើងនឹងព្យាយាមសហការជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានផ្ដល់ពេលវេលាបានច្រើនជាងមុនហើយសង្ឃឹមថាសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគាត់សហការជាមួយយើងតែគាត់ថាទីមទីឲ្យគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសវាជាភាសាគោល
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសន្និសីទនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅបៃលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការក្នុងការទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាបើកចំហលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រតិភូនេះបានចំណាយពេល10ថ្ងៃដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសភាព្រឹទ្ធសភាក្រសួងការបរទេសមូលនិធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីបង្ហាញពីការថមថយនៃសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកម៉ែនកំសីនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរ
បាទលោកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងមានដូចថាមានខាង ប្រតិភូជាមួយលោកសីនឹងជើញមក Washington ផងហើយនៅទៅរដ្ឋជាច្រើនផងលោកសីអាចបញ្ជាក់អំពីដែលថាគោលដៅនៃការដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះតើនឹងបានលើកបញ្ហាអ្វីខ្លះមកជជែកហើយនឹងបានជួបជាមួយស្ថាប័នណាខ្លះក្នុងរយៈពេលធ្វើការប្រហែលថ្ងៃនេះបាទ
ចានៅពេលនេះគឺយើងបានមកជាមួយនឹងអង្គការចំនួន3គឺមានអង្គការ CCC គឺគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហើយនឹងវិជាស្ថានដើម្បីតស៊ូមតិខាងគោលនយោបាយហ្នឹងហៅកាត់ថា API រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺយើងមកទីនេះជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិដើម្បីគៀងគរឲ្យមានការតជែកឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលជាពិសេសធ្វើម៉េចឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈបើកចំហចា៎ហើយសំខាន់បំផុតវាផ្ដោតទៅនឹងឆ្លើយតបនឹងគោលនងថ្មីថ្មីនេះដែលមានចែងជាច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចរដ្ឋបတ်ដល់លំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចា៎អញ្ចឹងយើងមកនេះធ្វើការជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់អាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការតែចែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងតែគាត់អាចដាក់ចេញនៅទិសដៅគ្រប់គ្រងណាមួយជួយដល់ស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលយើងនេះមានលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចប្រតិបត្តិការដោយរលូនចា៎
ក្នុងពេលកន្លងមកគឺមានដូចថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ធ្វើការតវ៉ាឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើច្បាប់សមាគមឬក៏ហៅថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនោះហើយគាត់មានលើកចំណុចនេះមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញក្នុងទម្រង់ពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លុយជំនួយប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍដូចថា4000ជាងដល់រាប់ពាន់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងធ្វើនឹងដូច្នេះអ្នកដែលលោកសីជួបនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះតើគេបានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយតើអាចនឹងមានដូចថាការលើកឡើងព្រួយបារម្ភឬក៏អាចនឹងដូចថាការធានាយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាក្នុងករណីយ៉ាងម៉េចគេនឹងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបន្តទៀតហ្នឹងបាទ
ចា៎និយាយទៅគឺគាត់បានដឹងខ្លះហើយក្រោយពីជំនួបរបស់យើងដែលយើងបានជួបច្រើនដូចជាមួយព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងក្រសួងការបរទេសអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមហើយនិយាយទៅគឺខាងស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់បានបង្ហាញនៅចំហថាគាត់ព្រួយបារម្ភដូចអ្វីដែលយើងបានលើកមកហើយដែលខាងសង្គមស៊ីវិលយើងនៅក្នុងប្រទេសក្តីកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញនេះគាត់យល់ស្របជាមួយយើងហ្នឹងចា៎ហើយគាត់នឹងពិចារណាថាតើអ្វីខ្លះដែលគាត់នឹងអាចសម្រួលហើយឬក៏ធ្វើការតជែជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសនិយាយទៅសម្រាប់ពួកយើងដែលយើងសង្គមស៊ីវិលព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិនេះមិនមែនយើងធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយក៏យើងមិនមែនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រូវមានច្បាប់នេះឬក៏ច្បាប់នោះដែរប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីធានាដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឬក៏សេរីភាពមូលដ្ឋាននេះឯងចា៎ហើយគឺសំខាន់គឺគោរពលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលធានាថាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងនយោបាយចា៎ហើយសាររបស់យើងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងឲ្យមានការបើកចំហឲ្យមានដំណាភាពនៅជុំវិញក្នុងការក្នុងដំណើរការតាក់តែងច្បាប់ដែលកន្លងមកយើងឃើញប្រទេសយើងគឺរាល់ការតាក់តែងច្បាប់ដែលសំខាន់ដែលវាជាឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងកម្រមានការចែករំលែកហើយมันមានការពិគ្រោះយោបល់តែថែមទៀតចា
៎ស្ដាប់លោកស្រីទៅគឺតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចង់ពិគ្រោះចង់ពិភាក្សាទៅលើច្បាប់នេះហើយនឹងថែមទាំងឲ្យមានន័យថាការទទួលយកនៅអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយខាងរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាច្បាប់ល្អគ្មានអីត្រូវខ្លាចហើយហេតុអីក៏ខ្លាចអញ្ចឹងបានន័យថាតាមមើលទៅមិនមែនជាការខ្លាចទេគឺជាការចង់បានការពិភាក្សាគ្នាហើយលោកសីបានលើកឡើងបន្តិចពីដែលថាចំណុចមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ដែលជាក្តីបារម្ភនោះតើលោកសីអាចបញ្ជាក់បានទេថាបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញទៅក្នុងទម្រង់ដូចដែលអ្វីដែល ដូចថាសេចក្តីព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2011ហ្នឹងតើវាអាចនឹងផលបិទប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើសេរីភាពមួយចំនួននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទ
ច្បាប់ចុងក្រោយនេះដែលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយមិនដឹងថាទម្រង់បែបណាតើវានឹងជាច្បាប់ដូចការឆ្នាំ2011ឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបើសិនជានឹងត្រូវអនុម័តក្នុងទម្រង់ដូចដែលយើងបានទទួលការឆ្នាំ2011នេះគឺនឹងមានផលជះច្រើនទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះហើយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះបើទោះបីជាអង្គការមិនតម្រូវឲ្យចោះឈ្មោះមែនប៉ុន្តែមានភាពចំពាក់ចំប៉ិននៅពេលដែរអង្គការដែលគាត់ជ្រើសរើសថាគាត់មិនចោះឈ្មោះតើគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដែរឬយ៉ាងណាចាកន្លែងនេះមួយហើយពីរមិនមានលក្ខខណ្ឌចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលអង្គការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងកិច្ចការបរទេសហ្នឹងដែលគាត់មានបន្ទុកក្នុងការចោះឈ្មោះសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់អង្គការក្នុងស្រុកហើយសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសគាត់សម្រាប់ចោះឈ្មោះឬក៏ទួលបន្ទុកជាមួយអង្គការបរទេសហ្នឹងតើមានលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលគាត់អាចបដិសេធក្នុងការចោះឈ្មោះរបស់អង្គការហ្នឹងគាត់អត់មានចែងច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងវាចំហឲ្យមានការបកស្រាយទៅតាមឆន្ទានិស្សិតរបស់ក្រសួងសម័យក្រសួងចាហើយចំណុចព្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុតមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលកំណត់ 25% មិនឲ្យមានការចំណាយលើរដ្ឋបាលដែលរាប់តាំងប្រាក់ខែបុគ្គលិកហ្នឹងមិនឲ្យលើសពី 25% អញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់លើអង្គការជាច្រើនមិនអង្គការបរទេសជាច្រើននៅគាត់ធ្វើការផ្ដាល់ជាគេហៅថាការតស៊ូមតិឬក៏ការពង្រឹងអំណាចសហគមន៍ឯហ្នឹងព្រោះថាសម្រាប់ស្ថាប័នទាំងអស់នេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សច្រើនជាងការដែលអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការដូចថាខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍ផ្ដាល់ជាដំណងទឹកឬក៏សាងសង់សាលាហ្នឹងគឺគាត់អាចចំណាយច្រើនទៅលើអារឿងសកម្មភាពនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការតស៊ូមតិគឺគាត់ត្រូវការធនធានមនុស្សច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានដាក់កំហិតមិនឲ្យចំណាយលើសពី 25% អញ្ចឹងបានថាហាក់ដូចជាលែងមានចង់និយាយថាអង្គការទាំងអស់នោះគឺលែងមិនអាចប្រតិបត្តិការបានតែម្ដងចា
៎
ហើយផ្សេងទៀតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអាចរំលាយអង្គការអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយគឺឆន្ទានិស្សិតគឺទៅលើក្រសួងសម័យក្នុងការដែលគាត់មើលឃើញថាអង្គការនោះនឹងល្មើសទៅលើបញ្ញត្តិណាមួយដែលគាត់តម្រូវឧទាហរណ៍តម្រូវឲ្យផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំឯហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងមានផលជះទៅលើអង្គការក្នុងការដែលគាត់ប្រតិបត្តិការចា
៎ឃើញដូចថាមានការតស៊ូខ្លាំងទាក់ទងនឹងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកធ្វើខ្លាំងតែនៅក្នុងសកម្មភាពមួយហ្នឹងហើយនឹងអាចនឹងចប់ទៅវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដកថយឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាំនិយាយទៅយើងបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការចេញយុទ្ធនាការនិយាយទៅគោលគំនិតយើងមាន3សំខាន់ដែលយើងចេញយុទ្ធនាការដែលយើងហៅថាឈប់ហើយនឹងពិគ្រោះយោបល់យុទ្ធនាការនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងគឺយើងមានគោលបំណង3គឺទី1ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់សិនក្នុងការដែលគាត់ចង់ជំរុញច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាប់ស្តីពីអង្គការនិងសមាគមនឹងកុំអាចចេញចាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ពីរគឺពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលបើកចំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យសាធារណជននឹងបានមើលឃើញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយយើងធ្វើការតែចែកជាមួយគ្នាថាតើនៅមានចំណុចបារម្ភអីខ្លះហើយពីគ្រូយោបល់នឹងហើយយើងទទួលយកមតិនឹងផងមិនមែនបានថាពីគ្រូយោបល់ហើយយើងຕົកនៅលើតុកចោលទេចាហើយទី3គោលបំណងទី3របស់យើងនឹងគឺយើងចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជាជាងដែលយើងដាក់អធិភាពទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថានឹងអាចកម្រិតកំហិតទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងគួរតែដាក់អធិភាពទៅលើឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងជាពិសេសគឺច្បាប់ក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ព្រោះកន្លងមកនេះយើងតែងតែឃើញមានការបកស្រាយខុសគ្នាពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីសង្គមស៊ីវិលអីក្ដីហ្នឹងថាមិនមែនទូនទីរបស់សង្គមស៊ីវិលទេក្នុងការមើលឃើញច្បាប់ហ្នឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវពិគ្រោះយោបល់មួយសង្គមស៊ីវិល អត់ទេចាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យឃើញចរន្តមួយដែលបង្កើតជាច្បាប់មួយដែលថាឥឡូវនីតិវិធីក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះត្រូវបើកចំហហើយយើងគិតថាសម្រាប់សង្គមមួយដែលគោរពលទ្ធិជាតិទៅតៃពលរដ្ឋជាធំនៅនៅពេលដែលយើងតាក់តែងច្បាប់មួយដែលយើងលើកថាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគួរតែចូលរួមចាអញ្ចឹងយើងស្នើចង់ចំណុចទី3នៃយុទ្ធនាការរបស់យើងនឹងយើងស្នើចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយក្នុងការតាក់តែងច្បាប់តើមាននីតិវិធីអីខ្លះចាអញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធការយុទ្ធនាការមួយដែលមានលក្ខណៈវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនមែនតែនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការទៅលើច្បាប់អង្គការនេះហើយចប់យើងចប់ទេយើងអាចប្រើយុទ្ធនាការនេះទៅដែរដោយស្នើដដែលទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ឈប់និងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ចា
៎សូមអរគុណលោកស្រីចောက်សុភីដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្ថានភាពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ការប្រកួតប្រជែងដែលឲ្យកម្រៃច្រើនកំពុងធ្វើឡើងនៅតំបន់អាស៊ីសម្រាប់គម្រោងរថភ្លើងមានល្បឿនលឿនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលកំពុងរៀបចំផែនការកសាងផ្លូវរថភ្លើងលឿនប្រទេសទាំងនេះកំពុងចរចាជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងចិនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីដែលកំពុងជាប់ជំពាក់ក្នុងការប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងខាងវិស័យដឹកនាំនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅទីក្រុងបាងកករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជប៉ុនបាននាំមកមួយទស្សវត្សហើយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មរទេះភ្លើងលឿនដោយបញ្ចេញរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1964ជប៉ុនបានបញ្ឈប់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដោយបានបង្ហាញដោយការសាកល្បងរទេះភ្លើងដែលប្រើកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានល្បឿនលើសពី600គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចិនដែលបានចូលផ្សារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2007បានអួតថាមានរទេះភ្លើងលឿនក្នុងផ្លូវជាងពាក់កណ្ដាលប្រវែង 23,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងពិភពលោកហើយកំពុងចរចាជាមួយប្រទេស15ដើម្បីលក់បច្ចេកវិទ្យារទេះភ្លើងលឿនលោក Richard Lawler ប្រធានគម្រោងរថភ្លើងរដ្ឋតិចសាសនិយាយថាជប៉ុនបានផ្ដល់រទេះភ្លើងល្អជាង
ខ្ញុំគិតថាខាងបច្ចេកវិទ្យាបទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពគឺប្រកបជាជប៉ុនគេមានប្រវត្តិចាត់ចែងប្រតិបត្តិការនិងសវត្ថិភាពល្អពិតប្រាកដណាស់គេប្រកាសជាមានបទដ្ឋានខ្ពស់ជាងប្រទេសណាទៀតទាំងអស
់ក៏ប៉ុន្តែលោក Lawless និងអ្នកផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់ថាចិនហ៊ានចំណាយប្រាក់ជាងជប៉ុនការបញ្ចេញធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីពិតជាផ្ដល់អធិភាពដល់ចិនហើយគេមើលឃើញថាចិនពិតជាខំនាំចេញបច្ចេកវិទ្យារទេះភ្លើងលឿននេះយ៉ាងខ្លាំង
ក្នុងទីផ្សារចិនពេញអស់ហើយនៅក្នុងការស្ថាបនាគម្រោងរថភ្លើងក្នុងស្រុកពួកគេត្រូវតែទៅឯនីសមុទ្រ
គម្រោងដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយចិនទំនងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសថៃផ្លូវរទេះភ្លើង1200គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់ប្រទេសថៃលាវនឹងខេត្តគុនមិញនិងភ្ជាប់ក្រុងនានាដែលគ្មានសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅសមុទ្រថៃលោកវិជ័យវីវ៉ាសុកិតនៃកម្មវិធីរទេះភ្លើងនៅសាកលវិទ្យាល័យកាសេកាតក្រុងបាងកក
បើអ្នកមកជាមួយនឹងថវិកានិងមកជាមួយប្រាក់កម្ចីអ្នកប្រកាសជាមានឱកាសពិតប្រាកដថាអ្នកនឹងបានសាងសង់នៅទីនេះ
ថ្មីបើថវិកាចិនមាន ប្រៀបក៏ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងថៃមួយទៀតក្នុងផ្នែកខាងកើតតំណងជាប្រកុលទៅឲ្យជប៉ុនដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រទេស3គឺភូមាកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកខ្លះចោទសួរថាតើថៃប្រកាសត្រូវការរទេះភ្លើងទាំងពីរឬទេ
យើងជាថៃប្រហែលមិនត្រូវការទេមានកត្តាខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវរទេះភ្លើងទាំងពីរនេះ
អ្នកទទួលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសភ្លើងភាគឦសានប្រទេសថៃគឺក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសចិនដែលនឹងទទួលបានផ្លូវថ្មីទៅកាន់សមុទ្រជនជាតិជប៉ុនមានរោងចក្រជាច្រើននៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសថៃហើយថៃបានស្វាស្វែងតេទៀងការវិនិយោគទុនថ្មីខណៈដែលខំរក្សាអ្នកវិនិយោគទុនមានស្រាប់ដែលអាចចាញ់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថៃចាប់ផ្ដើមនៅក្រៅប្រទេសជាតិខាងខ្លួននោះ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឆៃវិសុតអំពីកិច្ចការរបស់សារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាពីការនិរទេសខ្លួនមន្ត្រីចិនពុករលួយទៅកាន់ប្រទេសវិញពួកអ្នកជិះកង់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគូគំនូធ្លុកកំផ្លែងព្យាការីមហាម៉ាត់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងសម្រាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
តោះតានេះលោកជឹងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណានីតិខ្លួនអ្នកទោសខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលចង់ចាប់ខ្លួនបំផុតរបស់ចិនម្នាក់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់ទេតកាចិនបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីយ៉ាងស៊ីនយូពីការលួចប្រាក់ជាង40លានដុល្លារកាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់សម្ដីលោក Louis M. Martinez អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថាអ្នកស្រីយ៉ាងបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនពីបទរំលោភទិដ្ឋាការអ្នកស្រីយ៉ាងជាអតីតអភិបាលរងទីក្រុងវ៉ាងស៊ូនៃប្រទេសចិនហើយបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2003អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់ពីការលួចលុយជាង48,000លានដុល្លារមុនពេលពួកគេគេចខ្លួនទៅបរទេសក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប៉ះសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសអ្នកស្រីវានឹងខ្លាយជាសុពលភាពនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនានានៅក្នុងការតាមដានពីរដ្ឋជនខាងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មាននៃករណីទាំងនេះកើតចេញមកប៉ុន្មានសប្តាហ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកជេចនសុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកគូសេងគុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនស្ដីពីបញ្ហានៃការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសលោកខាងលិចមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នជាមួយចិនពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់លើបញ្ហាតម្លាភាពនិងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកអ្នកទោសរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែការនេះមានន័យថាក្នុងករណីខ្លះពួកមន្ត្រីពុករលួយចិនដែលបានលួចបន្លំប្រាក់សាធារណៈរាប់លានដុល្លារបានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីព្យាយាមបញ្ជៀសការធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកអ្នកជិះកង់ប្រដាប់ដោយអាវុធមួយក្រុមកំពុងរៀបចំផែនការប្រណាំងប្រជែងគូគំនូធ្លុកកំផ្លែងព្យាការីមហាម៉ាត់នៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋអារីโซណាភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិយាយថាពិធីនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុនៅដើមខែនេះដែលក្នុងនោះខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើការប្រកួតប្រជែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសដែលពួកអ្នកគូគំនូធ្លុកកំផ្លែងបានគូរូបជាការីអ៊ីស្លាមខ្មាន់កំភ្លើងទាំងពីរអ្នកបានត្រូវសម្លាប់បន្ទាប់ពីបាញ់តបតគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លី
មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានរងរបួសខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នៃខ្មាន់កំភ្លើងទាំងនោះជារឿយៗបានសូត្រធម៌នៅព្រះវិហារឥស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ភាគខាងជើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាគ្រាប់បាយផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅឯសន្តាគារផ្កាយ7កន្លែងដែលមានការយាមកាមដ៏តឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ហើយនៅធ្វើឲ្យមនុស្សជិត30នាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះទី1បានកើតមានឡើងនៅកន្លែងចតរថយន្តនៃសន្តាគារ Babylon ការយប់ថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់ទៀតរងរបួសប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅសន្តាគារ Meridian អតីតសន្តាគារ Sheraton ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ទៀតរងរបួសគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេលោកមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាជនជាតិនីជេរីយ៉ាលើកដំបូងបានផ្ដួលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូជាលោកប៊ូហារីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលរំពាត់ទៅដោយបដាពណ៌បៃតងនិងពណ៌សដែលជាទង់ជាតិរបស់នីជេរីយ៉ាពិធីនេះត្រូវបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋជាង10ប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានដឹកនាំប្រតិភូពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Goodluck Jonathan ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបានអញ្ជើញចូលរួមដោយញញឹមហើយកវីមួករបស់លោកនៅពេលដែលលោកឈរជាប់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនោះកាលពីថ្ងៃពុធលោក Jonathan បានប្រកាសលិខិតនៃការចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជូនលោក Buhari ហើយបានបង្ហាញលោកពីវិឡារបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការសម្ដែងនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីមួយលោកប៊ូហារីប្រឈមមុខបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាការគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់អំពើពុករលួយហើយនិងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាបញ្ហាដែលប្រធានាធិបតីជូនណាថានមិនអាចដោះស្រាយបាន
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Holocaust Museum នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រារព្ធពិធីលៀងសាយភោជពិព័រណ៍រូបភាពនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងជាតិកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកលោកឆៃវិសុទ្ធប្រធានការិយាល័យនៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងចូលរួមអប់រំប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកឲ្យស្វែងយល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមហើយថាសារមន្ទីរទួលស្លែងកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយចងក្រងនិងរក្សាឯកសារនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្វែងយល់ដឹងបន្ថែមទៀតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឆៃវិសុទ្ធ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
អរនឹងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រូបភាពកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងនាមលោកតំណាងឲ្យសារមន្ទីរទួស្លែងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រូបភាពនេះ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់ខាងបងប្អូនស្រីហើយមែនតើទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់សារមន្ទីរ Holocaust ហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីរឿងខ្មែរក្រហមនេះយើងចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលយើងបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការតាំងរឿងខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនណែរីករាយតែបានឃើញពិព័រណ៍ខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកនឹងដែលបង្ហាញអំពីរឿងអุกតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងហើយនេះជាសារមួយដ៏សំខាន់មែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅសារមន្ទីរ Holocaust Museum នឹងដើម្បីឲ្យដឹងយល់អំពីទិដ្ឋភាពសោកនាដកម្មដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងសប្តាហ៍នេះមានការដាក់បង្ហាញជាចម្លើយសារភាពដែលជាវីដេអូឃ្លីបដូចដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរ US Holocaust Museum នេះដែរឬទេ
បាទមែនតើយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានដែរប៉ុន្តែមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងសហការរវាងសារមន្ទីរទួលស្លែងជាមួយនឹងសារមន្ទីរសន្តិភាពអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែគម្រោងនឹងយើងមានរយៈពេលខ្លីទេយើងតាំងតារយៈពេល3ខែទេប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងច្បាប់សម្ភារខ្លីជាមួយនឹងជនរងគ្រោះយើងនឹងមិនទុកចោលទេពីព្រោះប័ណ្ណសម្ភារទាំងអស់នោះយើងនឹងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីបញ្ចាំងគុននៅបន្ទប់គុនរបស់យើងនឹងយើងមានបច្ចុប្បន្នយើងមានដាក់រឿងចំនួន3សម្រាប់ជូនដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលបានអញ្ជើញទៅនឹងហើយយើងមានពេលនិងមានម៉ោងបើយើងប៉ັດប្រកាសក្នុងការប្រចាំងរឿងនីមួយៗនឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលយើងរៀបចំបន្ទប់គុននឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់កុំឲ្យសំឡេងវាឡងវាអីនឹងហើយខ្ញុំនឹងជាប់យកចម្លើយសារភាពខ្លីៗទាំងអស់នឹងទៅចាក់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងដែលយើងប្រចាំគនឯកសារ
ងាកមកកិច្ចការរបស់សារមន្ទីរទូស្លែងវិញថាតើក្រុមការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនេះមានគម្រោងអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅខាងសារមន្ទីរទូស្លែងយើងបានធ្វើនៅកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយ2កម្មវិធីដែលកម្មវិធីទាំងនោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសត្វបោះសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យហើយក្រុមសិស្សានុសិស្សនឹងគឺមកពីសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋដែលឡាយចំពោះកម្មវិធីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងសាលាឯកជនគឺក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចុះទៅបង្រៀនផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លាយនឹងក្នុងន័យជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងចុះទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅសារមន្ទីរពីព្រោះគោលដៅរបស់យើងសំខាន់គឺយើងចង់បង្កើននៅចំនួនភ្ញៀវក្នុងស្រុកឲ្យចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរដោយមិនមានការបង្កាត់បង្ខំដោយទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងដោយឡែកសម្រាប់សារមន្ទីររដ្ឋដែលលោកមិនទាន់មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការនាំកូនសិស្សទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរទួលស្លាយនឹងដោយសារតេតូននឹងរឿងបញ្ហាធ្វើដំណើរធ្វើអីនឹងផងគាត់ពិបាកក្នុងការមកអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាពិព័រណ៍ចល័តមួយពីរឿងទួលស្លាយនឹងដើម្បីចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅសាលារដ្ឋហើយនេះជាកម្មវិធីទាំងពីរដែលយើងកំពុងតែធ្វើតេតូននឹងរឿងការផ្សព្វផ្សាយនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅទូស្លែងទៅដល់យុវជនយុវតីសម័យយើងបច្ចុប្បន្ន
បន្ថែមលើនឹងទៀតថាតើសារមន្ទីរទូស្លែងផ្ទាល់មានគម្រោងដែលឈ្មោះទៅមុខយ៉ាងដូចនេះខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាឯកសារដែលបានបន្សល់ទុកក្រោយពេលរកាដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណច្រើនចំណុចនឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនតើដែលសារមន្ទីរទូស្លែងកំពុងនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាឯកសារទាំងអស់នោះពីព្រោះឯកសារចម្លើយសារភាពក្តីរូបថតក្តីសម្ភារៈដែល feel សម្រាប់ដុតរូបថតក្តីជាភស្តុតាងមួយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាក់ស្ដែងដូចកន្លងមកយើងឃើញហើយថាឯកសារទាំងអស់នឹងគឺត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការរឿងវេជ្ជញេយរោគយុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបច្ចុប្បន្នគម្រោងដែលយើងកំពុងតែធ្វើទៅទៅនឹងរឿងនឹងគឺយើងព្យាយាមស្វែងរកដៃគូជាពិសេសដៃគូដែលមានឯកទេសក្នុងការរក្សាឯកសារទាំងអស់នឹងក្នុងការរៀបចំបន្ទប់ដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសមួយអាចសមស្របក្នុងការរក្សាឯកសារទាំងអស់នឹងឲ្យបានសមរម្យហើយទី2ដោយសារអាយុកាលនៃឯកសារនឹងក៏វាចាស់ណាស់ហើយដែរហើយប្រហែលជា30ឆ្នាំប្លាយហើយអញ្ចឹងទេវាកំពុងតែពុកផុយឯកសារទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងមានកម្មវិធីមួយធ្វើការ scan ឯកសារទាំងអស់នឹងទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអនាគតយើងនឹងរៀបចំទៅជាប្រព័ន្ធ digital
ចាជាចុងក្រោយតាមរយៈការចូលមកទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ភ្ញៀវទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវដែលជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែលបានតាក់ទងមកខាងសារមន្ទីរផ្ទាល់ដែលថាគាត់បានឃើញរូបថតដែលជាសមាជិកគ្រួសារផងគាត់ហើយតាក់ទងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់គ្រួសារផងគាត់ថាតើមានករណីនឹងកើតឡើងប្រមាណដែរចាប់តាំងពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅសារមន្ទីរទួលស្លែង
មែនតើទៅរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដែលខ្ញុំទៅកាន់នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានករណីហ្នឹងប្រហែលជា3សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលលោកមកស្វែងរកនៅឯកសារបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងសាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងហើយខ្លះក៏មករកឃើញខ្លះក៏រកមិនឃើញហើយជាស្ដាយមកករណីខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេគាត់បានមកនឹងជាឪពុករបស់គាត់ហើយទៅគាត់ធ្លាប់ឃើញរូបថតនឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលមកគាត់នៅកំពង់ស្ពឺនឹងហើយចៅនឹងចង់ស្គាល់ថាតើជីតារបស់ខ្លួននឹងមុខយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅគាត់បានមកកន្លែងយើងដើម្បីសុំរូបថតជាពិសេសដើម្បីយកទៅផ្ដិតទៅដាក់នៅក្នុងការគោរពបូជាឬក៏ដើម្បីយកទៅបង្ហាញចៅដែលគាត់ចង់ស្គាល់ហ្នឹងហើយនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីណែគម្រោងមួយតខ្លួនរបស់សារ៉ាន់ទួស្លែងគឺយើងរៀបចំធ្វើនៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបខ្លីរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានឯកសារនៅក្នុងបណ្ណសាររបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទី2យើងនឹងបំលែងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ database បើសិនណា2ឆ្នាំតមកទៀតយើងអាចកើត website ឬក៏យើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធ database មួយដែលល្អអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានយើងបញ្ចូលទៅក្នុង database ហ្នឹង
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឆៃវិសុទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA ខ្មែរនៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានបើកការប្រកួតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAIDផ្ដល់នៅប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់$500,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបង្កើតរបៀបថ្មីពីសាធារណជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការសម្លាប់សត្វព្រៃបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតត្រូវលើកឡើងបញ្ហាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមបញ្ហា4ដែលដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបៀបថ្មីអាចផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សនាយកបេសកកម្មប្រចាំនៅអាស៊ីរបស់ USAID លោក Michael Yates និយាយថាវិស័យ4ដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺការរកឃើញផ្លូវឆ្លងកាត់ការពង្រឹងភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតុលាការការកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ
They're all interlinked and it's going to take concerted action in each one of these
វិស័យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាហើយការដោះស្រាយបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពស្របគ្នានៅក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយនេះគឺជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់និន្នាការទាំងនេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកបំផុតដោយសារតែការកើនឡើងនៃការដើរប្រម៉ាញ
់លោក Yates និយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានសម្រេចតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គម
It's not the kind of issue governments will be able to solve on their own and we look forward to
នេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបាននោះទេពួកយើងរំពឹងថានឹងបានទទួលពាក្យពីបេក្ខជនដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដើម្បីជួយពួកយើងឲ្យបានយល់ថាតើយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងណាក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅបញ្ហានីមួយៗទាក់ទិននឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់
បុគ្គលឬអង្គការណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីនឹងដាក់កំណត់ហេតុអំពីគោលគំនិតដ៏ខ្លីមួយដែលរៀបរាប់ពីដំណោះស្រាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតឈ្មោះ The Wildlife Crime Tech Challenge ការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានចូលរួមដៃគូជាមួយនឹងសមាគម National Geographic ស្ថាប័ន Smithsonian និងបណ្ដាញឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃឈ្មោះ Traffic ទីភ្នាក់ងារ USAID និយាយថាចៅក្រមនឹងវាតម្លៃពាក្យសុំរបស់បេក្ខជនផ្អែកលើផលប៉ះពាល់និងការអាចពង្រីកគោលគំនិតនោះឲ្យធំឡើងបានអ្នកមានកំណត់ហេតុនៃគោលគំនិតដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានសម្រេចជោគជ័យច្រើនជាងគេនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលក្នុងការប្រកួតបន្តពាក្យសុំប្រកួតអាចរកបាននៅគេហទំព័រ www.wildlifecrimetech.org
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី6ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Dwight Eisenhower បានបង្កើតកម្មវិធីម្ហូបអាហារសម្រាប់សន្តិភាពគំនិតនេះគឺដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលើសទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្ររបស់ពួកគេកម្មវិធីខាងជំនួយម្ហូបអាហារនេះស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ទោះណាជាមិនមែនជាកម្មវិធីសម្រាប់ម្ហូបអាហារដែលមានលើសពីសេចក្តីត្រូវការដោយសារនៅពីនេះជំនួយម្ហូបអាហារបានត្រូវទិញនៅក្នុងផ្សារជំនួយក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារ USAID នៅតែជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយម្ហូបអាហារច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Dina Esposito នាយិកាកម្មវិធីម្ហូបអាហារដើម្បីសន្តិភាពបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលជាង60ឆ្នាំកម្មវិធីម្ហូបអាហារដើម្បីសន្តិភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Food for Peace Program Title 2បានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រាលការស្រេកឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកយើងបានចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលប្រហែលជាការសម្ដែងធំបំផុតនិងយូរបំផុតនៃមនុស្សធម៌ដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីពេលមុនលោកស្រីនាយិកាអេស្ពូស៊ីតូបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារមានច្រើនជាងមុនមនុស្សប្រមាណ800លានអ្នកគ្មានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ទេហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខខាងម្ហូបអាហារដោយមិនដឹងថាម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខនឹងបានមកពីទីណាទេធាតុអាកាសមិនល្អការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងតម្លៃខ្ពស់នៃម្ហូបអាហារព្រមទាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្កើនភាពអត់ឃ្លានដោយបង្អាក់កសិកម្មនិងជំរុញមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលមានការຕົកព្រួយរួចសាច់ហើយនោះឲ្យធ្លាក់ជ្រៅថែមទៀតក្នុងភាពទីតក្រសង្គ្រាមក៏បង្កើនការសេកឃ្លានដែរហើយនៅពេលនេះមានមនុស្សមានផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសហរដ្ឋអាមេរិកចិញ្ចឹមពួកជនសេកឃ្លានមិនមែនតែដោយសារវាជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះក៏ជាការបំរើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដែរពួកប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រស្រីឃ្លានទំនងជាមានអស្ថិរភាពនយោបាយផ្ដាល់កន្លែងសម្រាប់ការបះបោរក្រុមអ្នកលាញអន្តពលឬក្រុមជ្រុលនិយមទោះណាជាសក្តីត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារកើនឡើងក៏ដោយក៏សោះហុយនៃការផ្ដាល់ជំនួយនេះបានកើនឡើងដែរដើម្បីដោះស្រាយសក្តីត្រូវការដែលកើនច្រើនឡើងតាមវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងអស់សោះហុយតិចតាមដែលអាចធ្វើបានទីភ្នាក់ងារ USAID កែប្រែវិធីដែលពួកគេប្រគល់ជំនួយម្ហូបអាហារយើងនៅតែផ្ដល់ម្ហូបអាហាររាប់លានតោនផ្ទាល់ឲ្យដល់ក្រុមជនដែលត្រូវការម្ហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងទិញម្ហូបអាហារច្រើនជាងមុននៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីការប្រគល់លឿនជាងមុននិងជួយគាំទ្រឲ្យមានការរឹបឡើងវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សខ្លះប្រហែលត្រូវប្រគល់បានបាក់ប្រាក់ឲ្យដើម្បីអាចទិញម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងបាននៅកន្លែងឯទៀតយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាឫសគល់ដោយបង្រៀនពួកកសិករក្នុងមូលដ្ឋានអំពីវិធីមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការការបង្ហូរទឹកចូលក្នុងស្រែចម្ការការបង្កាត់ពូជសត្វពាហនៈនិងការគូសបញ្ជាក់លើសារៈសំខាន់នៃការមានអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវនិងការបរិភោគអាហារច្រើនប្រភេទលោកស្រីនីយិកា Dina Esposito បានមានប្រសាសន៍ថា យើងបដិញ្ញាបន្តរកវិធីធ្វើការឲ្យបានឆ្លៀសវៃជាងមុននិងល្អជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងប្រយុទ្ធនឹងការស្រេកឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីរលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងជិត 1,800 នាក់ហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃសីតុណ្ហភាពធ្វើឱ្យវល់មុខនេះមាននៅក្នុងរដ្ឋអន្ត្រាប្រទេសហើយនិងរដ្ឋតេឡានហ្គាណាភាគខាងត្បូងពួកមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងកើនឡើងពីព្រោះតែសីតុណ្ហភាពដ៏ក្ដៅនេះបានប៉ះពាល់ដល់ជនក្រីក្រនិងមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងពួកអាញាធរឥណ្ឌាបានជំរុញឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងម្លប់គ្របក្បាលរបស់ខ្លួនហើយពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនសីតុណ្ហភាពមានប្រហែល43អង្សាសេស៊ីសហើយនៅខ្ពស់ជាងនេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាសីតុណ្ហភាពបានត្រូវគេឃើញនៅកន្លែងជាច្រើនមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតទឹកហើយនឹងការឆេះខ្លោចដំណាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi តម្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានធ្វើឲ្យខ្វះថាមពលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានថាមពលប្រើប្រាស់ពួកមន្ត្រីដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្កើនគូប្រកួតប្រជែងម្នាក់ទៀតដោយមានលោក George Pataki អតីតអភិបាលរដ្ឋ New York បានប្រកាសជាបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកប៉ាតគីដែលបានដឹកនាំរដ្ឋញូវយ៉កក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយកាសែតវីដេអូនៃការឃោសនារបស់លោកដោយបានសន្យាឆ្លើយតបដល់ខ្លាំងដល់ពួកអ៊ីស្លាមជននិយមលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញផលវិបាកដល់ខ្លាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលបានជឿជាក់ថាពីព្រោះតែរដ្ឋអ៊ីសំទោសពីព្រោះតែពួកអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ៃដោយការឆ្លងសមុទ្រដែលយើងមានសវត្ថភាពនៅអាមេរិកវាជាអកុសលវាមិនមែនជាការពិតទេហើយមិនមែនជាការពិតនៅពេលឥឡូវនេះមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាផែនការវាយប្រហារបែបនេះលើកទី2ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាំរូបភាពនិងកាសែតវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីផ្សែងខ្មៅចេញពីទីកន្លែងនោះនៅពេលដែលមនុស្សដើរកាត់ក្បែរនោះបានស្រែកយំសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួញតូចនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015នេះដោយសាររដូវរងាខុសប្លែកពីធម្មតាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីលក់ទំនិញធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយតម្លៃប្រេងចុះថោកមានន័យថាការវិនិយោគតិចតួចនៅក្នុងការខួងយកប្រេងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅថា GDP បានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 7% នៃ 1% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូង
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.